Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova, 6 minuta, dobar dan i dobrodošli. Ovo je prvi program Radio Beograda, počinje emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o hrani, kakvog je kvaliteta, koliko smo iskoristili šansu za izvoz u Rusiju i Kinu, kako da zaštitimo prehrambene proizvode po geografskom poreklu. Mnogo tema, a mnogo i gostiju. Moji gosti u studiju su Tatjana Beuk, savjetnik iz Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije. Ja sam sve navela. Dobar dan. Hvala što ste došli. Jelena Sajić, urednica portala agronews.rs. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Goran Živko, bivši ministar poljoprivrede i direktor SEDEVA i konsultant FAO.
FAO, Svetske banke, UNDP-a.
Dobro, dakle razumete se u svašta. Hvala i vama što ste došli. Siniša Kotur iz Uprave za veterinu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Telefonom ćemo uključiti Gorana Papovića iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije i Vesnu Lazović iz Gradske uprave Pirot. Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite sa nama do 18 časova. Počinjemo razgovor u studiju, kao što rekoh, tema je hrana. Počet ćemo od onog što je najaktuelnije. Najaktuelnija je priča sa jabukama iz Rusije i jagodama koje navodno imaju previše pesticida. Jutro se oglasili su se nadležni iz Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz fitosanitarne inspekcije. Kažu da takvi podaci nisu tačni. Šta se u stvari dešava? Posle afere aflatoksin svi smo pomalo osetljivi. Gospodin Živko, ako hoćete vi da otvorite ovu temu.
Pa, ono što mene zaista čudi, to je ta jedna senzacionalizam koji stalno je prisutan u našim medijima. Bilo da se radi o ovom konkretnom slučaju gde, evo, ja sam isto gledao, znači nemate ni na jednom ruskom sajtu gde treba da se objavi priča o tome, nemate isto ni na EU, znači kad pitate, zaista ministarstvo kaže nije dobilo nikakav dopis, ali je kod nas neki novinar očigledno našao jednu priču da popuni jednu stranu u svojim novinama, ako je to što više senzacionalno, to je toliko bolje, mislim. I na kraju to se stalno dešava, znači zato postoji.
Da li moguće da su onda novinari stalno krivi? Ako se to stalno dešava, mi malo pa imamo problem.
Da li su stalno krivi, ali su često zaista jesu krivi, mislim. Znate, kada vi od nečeg što je, da kažem, ja neću kažem da je normalno, ali se zato postoji kontrola hrane, zato se stalno se radi risk assessment, stalno se i, ali od svake te neke jedne ove male priče se napravi jedna ogromna senzacija koja je eto tako sad ove zanimljiva par dana, ove popuni novine, a niko ne razmišlja o tim nekim posledicama šta se tu zaista dešava. Znači i sami ti proizvođači i te jabuke i jagode, znate, ta sama pretpostavka da će onda da truje nekog ove, ili da znate, niko neće da ubije svog potrošača, ali on mu više neće kupovati, mislim. Tako da veliki deo svih priča kada pričamo o bezbednosti hrane u Srbiji je prenaduvan. A ono gde treba da se priča i gde zaista mi treba da stavimo akcenat na problemima, a to su problemi da li mi imamo dovoljno ljudi da, u inspekciji, da li se dovoljno radi uzoraka na rez, da li imamo laboratorije, da li imamo sve ono što treba da se priča, o tome se ne priča, nego se samo priča o nečim, o stvarima koje su da kažem posledica nečeg nečinjenja.
Jelena, vidim dolazite sa portala agronews.rs i kod vas mogu da se pročitaju o vesti šta je, jeli negde pronađen neki kontingent hrane koji nije, ne ispunjava neke određene kvalifikacije, određene uslove, jel vi imate isto mišljenje kao gospodin Živkov da su novinari ti uglavnom koji nešto naduvaju, ili da li je moguće da govorimo na primjer o nekoj konkurenciji, nekome to nešto smeta što mi sada izvozimo u tu Rusiju, kako je prosto vaš stav?
Pa, pre svega slažem se donekle sa Goranom, definitivno ima novinara, pošto je sezacija danas da je sezacija, nema vesti, ali konkurencija ne mislim da je to ovaj definitivno, jer mi nismo dovoljno konkurentni da bi predstavljali nekom ovaj smetnju, ali jeste problem taj, ja mislim da je glavni problem to nečinjenje, kako vi kažete, zato što ne postoje, ja kao neko ko prati kao potrošač, jesam zbunjena jer ne postoji nacionalna laboratorija koja bi kontrolisala redovno uzorke. Ja nigde nisam videla neku analizu gde bih mogla da vidim da li ima tih pesticida u voću i povrću, da li se radi redovna analiza. Navešću samo primjer jedne vesti iz Amerike gde je njihova radna grupa za zaštitu životne sredine, tako se zove. Oni rade godišnju, čak pravi jedan vodič za potrošače kroz pesticide u hrani, voću i povrću i recimo oni su prošle godine na uzorku 35.000, više nešto 35.000 jagoda, otkrili da 98% jagoda imaju pesticide, a negde oko 40% ima više od 10 pesticida u uzorku. Tako da to po meni nije baš ovaj bezazlena priča. Verovatno gde ima dima ima i vatre, ali bi bilo dobro da mi imamo neke zvanične podatke, da ne bih onda imali samo senzacije.
Gospodine Kotur, šta kontrolišemo, kako kontrolišemo, imamo li dovoljno ljudi koji to rade?
Pa, kao da kažem, sistem kontrole postoji i pogotovo kontrole tih hemijskih rizika koji su prisutni u hrani. Naime, ja sam iz veterinarske uprave više kompetentan za meso, ovaj segment i za pitanje biljna hrana, ali i tu sistem postoji. Ja želim da naglasim da kod izvoza se još rade i ekstra kontrole vezano za sertifikaciju proizvoda, jer svaki proizvod koji se upućuje na neko strano tržište mora biti proveren i na sve specifične standarde samog tog tržišta. Mnogim našim potrošačima i proizvođačima, naročito koji izvoze za Rusiju, znaju da su to vrlo zahtevna tržišta sa strogom kontrolom i to je još jedna ekstra kontrola u odnosu na ono ispunjavanje naših domaćih standarda. Ne mislim da su novinari krivi kad jednostavno mi smo sad u informatičkom dobu gde se informacije kreću jako brzo, dosta često neproverene. Tako da jedna vest, pogotovo tako interesantna, gde su povećani neki rizici ili od bolesti ili od trovanja, ili pogotovo sa hranom gde smo svi kao potrošači osetljivi, je jako interesantna vest i normalno je, vi možete vidjeti gomilu portala na internetu koji se bave praćenjem bolesti, raznih odstupanja, opasnosti, rizika, ali sad je tu i bitno se snaći u svim tim informacijama. Mislim da je bitno jako proveriti te informacije. Upravo to, ako ste i našli negde, kroz neke te zvanične kanale, kroz praćenje sajta i Ministarstva poljoprivrede, jer i Ministarstvo poljoprivrede ima sajt gde se vrlo ažurno iznose svi i problemi i nalazi i kao kaže sva ta odstupanja, tako da to moguće proveriti.
A recite mi, evo Jelena je pomenula referentnu laboratoriju, ona kao zgrada, kao tako postoji već dosta dugo godina, ministarka je najavila da će prvo početi da se analizira mlijeko, nisam pronašla podatak šta se dešava sa tom laboratorijom, ko radi kod nas te analize?
Da vam kažem, znači referentna laboratorija i razvoj referentne laboratorije do nivoa kakav će biti potpunog po evropskom standardu je duži put. Uh-huh. Ali to ne znači
koliko
da ne postoji...
duži, pošto 10 godina imamo?
Pa sad ne bavim se samom laboratorijom, ali sistem kontrole monitoringa rezidua i kontaminanta postoji kroz mrežu laboratorija. Naime, i kad bude potpuno ta laboratorija, neće to biti jedna super laboratorija koja će se baviti svim i svačim, nego će biti laboratorija koja će, kažemo, okvirivati celu mrežu referentnih laboratorija za pojedine ispitivanje. Jer samo je, da kažem, bezbednost hrane je jedan veoma kompleksan sistem koji pokriva različite rizike, različite kontrole. Sad, da kažem, trenutno najaktualnije oko mlijeka, jer je to neki deo sistema koji nama naročito fali u celom sistemu.
Pogotovo posle aflatoksina.
Pa ima neko se i sad kontroliše kvalitet i sve. Ali da bi to bilo potpuno u sistemu kako je to prepoznato u zemljama Evropske unije, mora se razviti ta laboratorija kao nezavisni organ i što se tiče potrošača i što se tiče proizvođača i prerađivača.
Samo kratko, molim vas, negde početkom maja je stigla vest da su iz Evropske unije bili zabrinuti i sumnjaju da naš kukuruz ima ponovo aflatoksin. Ne znam da li to u vašoj nadležnosti, čekaju se rezultati. Pa, da li je stiglo nešto?
Upravo za veterinu u okviru svog segmenta nadzora vrši i nadzor nad aflatoksinom. I, kao kažem, prati se to u okviru nacionalnog monitoringa rezidua. Kroz taj nacionalni monitoring je i povećan na 0,2.5, jel, na pola od prethodne norme, to je svima poznato, jer jednostavno to je jedan prirodan uslov. Tako da je standard pomeren ka tome i stepenost će ići se ka potpuno evropskom koji je 0,05, ali opet da ponovim, to nije sve mlijeko koje se nalazi na tržištu u okviru gornjeg standarda.
Uh-huh.
Znači, određen procenat jeste, ali većina je još uvijek u procentu 0,05, to je taj evropski standard, gdje sad svi naši potrošači znaju taj evropski standard.
Tatjana, evo, čuli smo šta može dovesti do toga da se neke vesti plasiraju i provjerene i neprovjerene. Ko bi trebalo to da se pozabavi tim da se takve stvari ne dešavaju?
Pa svi zajedno. Uh-huh. Prirodna komora Srbije ima, ima vrlo dobru saradnju sa medijima, generalno naše službe za informisanje i sve stručne službe, i mi smo uvijek tu na raspolaganju, znači za pružanje informacija. Ono što je naša u suštini glavna uloga inače u svakodnevnom radu je edukacija poljoprivrednih proizvođača, kompanija. Mi smo formalno, znači prvenstveno upućeni na pravna lica, ali jednako sarađujemo, jednako pružamo informacije i poljoprivrednim proizvođačima u smislu nosiocima gazdinstava, udruženjima, zadrugama i tako dalje, kroz mrežu komorskog sistema koji podrazumeva 16 regionalnih privrednih komora. Mi smo u mogućnosti da dođemo i do nekih koji nisu u prilici da komuniciraju sa nama direktno, mislim putem telefona, maila i tako dalje, koji su teritorijalni naravno iz tog izmešteni. U suštini mi se zaista trudimo da u saradnji sa ministarstvom, pre svega znači koje nam je nadležno za poljoprivredu i životnu sredinu, sa vladinim institucijama, odnosno Kancelarijom za evropske integracije, sa drugim resornim ministarstvima, stalno radimo na, da kažem, i širenju informacija pravovremenih, organizovanju stručnih skupova, seminara sa Evropskom komisijom, odnosno sa Birom za razmenu tehničkih informacija i saradnju, to je taj skraćeni naziv, odnosno čuveni TAEX. Znači tu pomoć koristimo vrlo, vrlo dobro, imamo puno bilateralnih, znači što projekata, što saradnje, uglavnom sa ambasada ove iz država Evropske unije kao što je Holandija, Norveška, Nemačka, Austrija, znači sa njima organizujemo, znači ciljano se trudimo da, da pružimo tu savjetodavnu uslugu i da širimo pravovremene informacije, ma kako one u nekom trenutku nekome nisu, nisu ovaj, povoljne ili se kose sa nekim drugim uvreženim stavovima.
Uh-huh. Jelena, kakva je vaš utica, kako mi hranu jedemo?
Dobro pitanje i iskreno ne znam. Najiskrenije ne znam. I to me najviše i zabrinjava. Posebno kao, jel, kao majka dvogodišnjeg deteta, meni je veliki problem da odem na pijacu i kupim jagode. Zaista mi je problem. Ja gledam da nađem jagode iz neke bašte ovaj, privatne. Čak i organsko, uglavnom, pretpostavljam da je, da je ovaj, u redu, ali toga nema puno. A drugo je pitanje da je baš sve to organsko, organsko, kad govorim o organskoj proizvodnji. Ja bih volela da se negdje uvede red neki, da prosto ne budem zbunjena i da nemam strah da kupim ovaj, povrće i voće na pijaci, u marketu, gde god. Eto, moram da priznam da, da ne znam što jedemo.
A, gospodine Živko, kakav je vaš stav kao predstavnik i kao jedan od konsultanata Agencije Ujedinjenih nacija za hranu? Šta vi kažete? Pretpostavljam da imate uvid i u to kako je hrana i u drugim zemljama, kakva je kod nas?
Pa, ovo što je rekao Siniša, mi zaista treba da uspostavimo sistem. Problem je u tome što i ovo isto što je, znate, kod nas je oko 90% hrane koju mi konzumiramo je hrana domaćeg porekla. 10% dolazi u uvoz ili, ne znam, ide u izvoz. I ta, a s druge strane, Siniša, ispravite me, ja mislim da 95% hrane koja se kontroliše je uvozna hrana. Znači, mi praktično ne kontrolišemo domać. I gde zaista ne postoji neki, kao da je to, prosto bih rekao, neki, ovaj, kada gledate planove kontrole, oni su uvijek minimalni na domaćeg, jer vi praktično time ne želite da opteretite ni domaćeg poreskog obveznika da, da velike pare ovaj, se, se izdvajaju za to, niti ovaj, domaću industriju ili, ili ovaj, proizvođače koji na kraju plaćaju ovaj, svaku tu jednu analizu. Ja lično mislim da to treba da se promeni, da treba da povećamo nivo kontrole, znači domaćih ovaj, učesnika u, u tržišnom lancu, bilo to na nivou proizvođača, trgovca ili na kraju ovaj, prodajnih, prodajnih mesta. I s druge strane, mislim da treba zaista da se otvoreno govori šta jest. Mislim, ja ovo isto sad, ja mogu se potpuno neslažem sa Sinišom vezan za aflatoksin, jer to je, po meni je to jedna sramota. Mislim, vi treba da težite ka tome da to bude nula. Znači, ono i da sve učinite.
Kada ne da je povećalo.
Kad, tako je, kada znate da se nešto desi, kada znate da nešto kancerogeno, da se onda, ajde, bakar da svi se složimo oko nečeg, da pokušamo da to se eliminiše u neka, a ne da kažemo, pa pravimo neka rješenja koja su inovativna, ali sigurno nisu u, 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 u smislu zaštite potrošača. Znači, tako da, ako me pitate da li je naš sistem bolji od drugih, znate, on je tamo kakva nam je država, takav nam je sistem bezbednosti hrane, znači niti je to nivo ovaj, Afrike, ali niti je to nivo Evropske unije. A na kraju opet kažem, vidimo da je to i Evropskoj uniji, nemate maltene meseca da se nešto ne desi u tom nekom savršenom sistemu. Ono što ja lično hoću da ovaj, u neku ruku se složim s Jelenom i da kažem ono što, znači da li da ja verujem da, da naši proizvođači zaista se, i ja znam, radeći sa njima, oni se zaista trude da, da ne, on nema interes da, da, da prska više nego što treba. Znači, on nema interes da, da stavlja lošu hranu ili ne, zdravstveno nebezbednu hranu.
Šta kažu potrošači na telefonskoj vezi? Je gospodin Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Gospodine Papoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se uključili u emisiju. Dakle, evo mi govorimo upravo o tome kakva je hrana, da li se rade analize ili se ne rade analize. Vi povremeno izađete sa nekim analizama i šta je vaš stav, kakva je hrana u Srbiji?
Pa kao prvo, meni strašno zvuči, ali strašno mi zvuči, ja ne znam ko je ovo posljednje govorio kad se uključio, ali strašno mi zvuči taj neki pristup, da ne opteretimo domaće proizvođače, da ne opteretimo, govorimo oko analiza, da ih finansijski ne opteretite. Nijedna reč da nešto nebezbedno ne bude na potrošača. Oni to sve rade u interesu potrošača. a mi nemamo dovoljno analiza, dovoljno monitoringa da ne bi ekonomski opteretili proizvođače, da ne bi opteretili trgovce. To je prosto neverovatno da tako neka jedna rečenica uopšte izađe da se tako razmišlja. A sve je to ovo što se unazad nagomilalo. Mi kao država, znači nemamo, zakonska obaveza je bila po zakonu o bezbednosti hrane, još iz 2009. godine, obavezno formiranje nacionalnog saveta i formiranje i otvaranje nacionalne laboratorije. Mi smo jedina država u Evropi koja nema agenciju za bezbednost hrane, jer tih godina nije bilo popularno otvarati agenciju, bilo ih je na stotine. Pa se eto, odustalo se od agencije za bezbednost hrane.
Dobro, šta su vaše analize?
Naše analize pokazuju, i mi ćemo tek sad, evo ja javno najavljam, otvoreno najavljam, da ćemo, obezbedili smo jednu laboratoriju i imamo saznanje za još jednu laboratoriju koja se tehnički, kadrovski, prvenstveno tehnički pojačala, pa ćemo moći da uradimo više analiza. I nemojte da nam Ministarstvo zdravlja govore kako kod nas ništa nema, kako eto ne isplati se nekom trgovcu, ne isplati se nekom proizvođaču da toliko nečega prska. Da ne pričamo o tome odakle se uvozi to s čime se prska i na šta se to ispituje, koji se rezidue ispituju. I prosto je nevjerojatno da vi da sačekate da ne znam i Rusija i bilo ko drugi objavi da imate prisustvo nekih pesticida i herbicida i šta znam, pesticida prvenstveno nekih. A kod nas kaže nema. Pa da, naravno da nema kad ispitujete neke organo kloride koji se godinama ne koriste. Godinama se ne koriste neke stvari, naravno će rezultati uvijek biti negativni. A koliko je od onih drugih parametara koji su veoma opasni i štetni i kancerogeni za same potrošače. To ćemo poslije svih ovih godina uraditi, makar se zadužili. Ili svih ovih godina i nismo naišli na razumevanje prvenstveno Ministarstva poljoprivrede. Jer od Ministarstva trgovine koliko dobijemo u okviru projekta za ispitivanje, uporedno ispitivanje, to su simbolične cene. I ono što mi kad hoćemo da uradimo malo više analize, malo ozbiljnijih analize koji će bolje pokazati kvalitet, ne ono što je napisano u pravilniku, jer znamo da su mnogi pravilnici izlobirani, neko malo bolje da odrede sam kvalitet nekog proizvoda, naravno da su preskupi reagensi, preskupi laboratorijski ispitivanja. I zato smo i nudili Ministarstvu poljoprivrede, otvoreno smo im nudili da zajedničkim akcijama uradimo nešto. Ajmo zajedno da uradimo nešto, da pokažemo zajedno da mi imamo pravo na uporedno ispitivanje, to je naša zakonska obaveza i prenato ovlašćenje koje imamo na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.
Ali nemate para ili šta?
Ali da, nemamo dovoljno novaca. Evo sad kažem da će nacionalna organizacija, pošto mi skoro i formirali taj Konveb, znači mrežu potrošačkih organizacija Zapadnog Balkana, pre 20 dana smo to i potpisali, taj sporazum sa Crnom Gorom, Makedonijom, priključuje se i Bosna, znači mreža potrošačke organizacije Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe, i to ćemo makar se zadužili negde uraditi te analize i onda ćemo imati stvarnu sliku, jer mnogi od tih proizvođača ne izvoze ni jedan komad, ni jedan gram, da ne pričamo o jajima. Jaja idu samo u Bosnu i u Makedoniju i u Crnu Goru. Nigde se ne izvoze jaja. Da ne pričam nekim drugim proizvodima. Znači, mnogo toga smo mi sami sebe zatvorili iz jednog prostog razloga što je eto, naše ministarstvo kaže da toga kod nas nema, pa znači, čak i nije bilo ni dioksina, znači, a nemamo u Srbiji, ne postoji uređaj, ne postoji tehnička mogućnost da utvrdi da li ima dioksina ili nema, ima onaj dioksin u vazduhu, ne dioksin u hrani. Znači, nismo imali
nijedan uređaj, vaše...
ministarstvo tvrdo da toga nema. I onda... svaka priča postaje degutantna.
Čekamo vaše analize, hvala vam najlepše što ste se uključili u emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Bio je to Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ali ima neko nešto novo da kaže? Hoćete vi, gospodine?
Ja moram da ispravim da postoji sistem i kontroli domaćih proizvoda. Slažem se u odnosu na procenat količinski da je veće opterećenje kod prilikom uvoznih pošiljaka, ali sistem postoji, on nije savršen, kao što ne postoji 100% sistem kontrole. Vi imate incidente i u Nemačkoj i u najbogatijim državama sa najboljim sistemima i sa najboljim resursima, ali kažem, sistem postoji i ti standardi, granične vrednosti nisu takve da se predstavljaju, znate, 0,5 aflatoksin i u mnogim državama sveta 0,5 je prihvaćeni standard. Znate, to nije, Evropska unija ima svoj 0,05. Za nas nema dileme. Mi moramo se priključiti Evropskoj uniji i kao tržište i kao država, ali vi ne možete veštački napisati 005 i onda sad reći to će se tako dogoditi samo od sebe. Jednostavno mora da se fazno dolazi do tog nivoa uz primjenu svih tih mera koje su moguće da bi se u jednom području kao što je naš region, ne Srbija nego region, moglo da dođe do realne mogućnosti da potpuno dostignete nivo 0,05. To je samo, ajde kažem, aflatoksin kao jedan.
A da vam se čini da idemo dva koraka napred, pa ili jedan napred, pa onda dva nazad, pa prvo spustimo to na 0,05, pa onda vraćamo na 0,25, pa onda opet dižemo, pa spuštamo, pa mislim, malo to, kako da vam kažem, jer ja se ne razumijem u te koncentracije, verujem nekim lekarima, nekim stručnjacima, ali znate, neko ko zaista nije obrazovan, ne moraju svi da znaju koja je to koncentracija, reći, pa čekaj, neko je negde rekao da je kancerogeno. Pa čekaj, ja dajem to mleko svom detetu. Mislim, vraća se na aferu koja je davno prošla, ali prosto malo, kako da vam kažem, poučeni tim iskustvom, malo sve ovo deluje, onda imamo jabuke i jagode i onda kao, ne, nije ništa bilo. Mislim, malo sve to deluje neozbiljno. Jel vi imate takav utisak? Pretpostavljam da nemate pošto dolazite iz ministarstva
svoje prirode. Malo više u sistemu nego potrošači, jel? To su vrlo složeni sistemi, kako kažem, priča o standardima, znate, vama niko ne može da kaže da aflatoksin nije kancerogen. Znači bilo koji stručnjak. Ali te norme koje se rade, šta su prihvatljivi nivoji, su međunarodno prihvaćene, međunarodno analizirane. I to je svedeno na neki prihvatljivi rizik da uz neku normalni unos tokom života je taj rizik prihvatljiv. Tako da je sad taj pristup, a to su vrlo složene i proračuni i način.
Dobro, tu smo aferu ostavili iza nas. Samo moram pre reklama da vas pitam, pošto nam dolazite iz uprave za veterinu, meso je vaša nekako, čini mi se, uža oblast. Kako je meso koje jedemo? Bilo je mnogo spekulacija posle zabrane uvoza ovog otkoštenog mlevenog mesa i sličnih stvari. Kako je sada meso? Imali smo dosta afera i da se prodaje zamrznuto meso kao sveže i tome slično.
Pa i to je opet ogroman segment gde imate pitanje kvaliteta. Znači, mašinski separisano meso, to je sad, da kažem, najpoznatije, ili mašinski otkošćeno meso je jedna od sirovina koja se koristi u preradi. U Evropskoj uniji i kod nas. Mi polako podižemo standarde kako to može da isprati i naša industrija, i da kažem, tu nismo ni iza Evropske unije, nego tu pratimo Evropsku uniju. I faktički kroz te podizanje tih minimalnih kriterijuma podižemo i ukupan nivo kvaliteta proizvoda. Samo da izrazim, bezbednost proizvoda nema nikakvu mogućnost tolerancije. Proizvod mora biti bezbedan. Da li je ta sirovina i da li je sam proizvod ovog nižeg ili više kvaliteta, to je u stvari kategorija koja utiče na cenu. Znate, salama ili viršle nisu sve iste kategorije, različitih ima proizvođačkih specifikacija, znači, ali to je nešto što je stvar potrošača i cene i prodavca. Ali svaki od tih proizvoda mora biti apsolutno bezbedan.
Slušamo reklame pa se vraćamo u studiju, nastavku govorimo o izvozu, o tome koliko smo iskoristili našu priliku da izvezemo nešto više u Rusiju, šta se dešava sa Kinom, Evroazijskom unijom. Prvo reklame.
Eko. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pred početak evropskog fudbalskog prvenstva u Francuskoj. Ko su favoriti, ako bi mogao prijatno da iznenadi? Zašto nas ponovo nema na velikom takmičenju? Gosti emisije su poznati fudbalski stručnjaci Ilija Petković i Nenad Stojković. Autor emisije Miroslav Nešić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Časova 36 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje, govorimo o hrani. Moji gosti su Tatjana Beuk iz Privredne komore, zatim Goran Živko, bivši ministar poljoprivrede i direktor Sideva, Jelena Sajić, urednica portala agronews.rs i Siniša Kotur iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Pre reklama rekla sam da ćemo u nastavku govoriti malo o izvozu. Kada su Evropska unija i Rusija uvele međusobno sankcije, to se negde procenilo kao dobra prilika da bi Srbija mogla da plasira svoje proizvode, ima tome jedno dve godine. Tatjana, kakvi su rezultati? Jesmo li mi uspjeli da ostvarimo to što su mnogi očekivali da ćemo sada plasirati ne znam nijakove količine na rusko tržište?
Pa uvek je vrlo relativna stvar kad vi imate neka zacrtana očekivanja, koja je to cifra, da li su to ne znam neki milioni, da li su to hiljade tona i koje su te iznosi, tako da ja ne bih zauzimala stav o tome da li jesmo ili ispunili nismo. Ono što statistički podaci, odnosno podaci uprave carine govore, to je da postoji povećan izvoz jabuka, odnosno svežih jabuka, tako da naprosto to je neki trend koji je zabeležen. Moramo napomenuti ovde za najširu publiku da naprosto uopšte kada se, tako kažem, otvore neka tržišta, mnogo je lakše prilagoditi se u biljnoj proizvodnji nego u proizvodnji i preradi mesa, mleka i tako dalje. Onda, kao što je Siniša napomenuo malo ranije, rusko tržište je izuzetno zahtevno, znači ne mogu naprosto svi proizvođači, sve industrije, makako da su velike ili napredne, odnosno primenjuju savremenu tehnologiju, da relativno brzo prilagode svoje standarde i svoju proizvodnju tom tržištu, a to se desilo, kao što znate, avgust pre dve godine, znači godinu i po dana, tako da neki su uspeli relativno brzo, ali opet moram da naglasim da u Srbiji postoji određeni broj kompanija koje su izuzetno uspešne, koje su i dalje prvi nosioci i koje više od 20 godina rade izvoz u Rusiju, nezavisno od situacije koja je sada nastala, pa sad svi misle da imaju prostora u toj niši. Naprosto, eto, nezahvalno reći da li smo uspjeli ili nismo, ali neki prisustvo srpskih poljoprivrednih proizvoda i donekle prerađenih postoji naprosto na ruskom tržištu nekom procentu.
Gospodine Kotor, što kažu vaši podaci iz Ministarstva poljoprivrede, jeste vi zadovoljni kako smo plasirali proizvode Rusima?
Pa nas kao veterinarske inspekcije nije taj ekonomski deo, mi na to nemamo uticaj, niti mi to pratimo s tog aspekta, očigledno da je jako povećana
isporuka roba. A sa aspekta kvaliteta, jesmo li ispunili njihove zahteve?
Opet nema kvaliteta. Standarda. Obaveznih standarda koji su obavezni za pristupanje nekom tržištu. Rusija, a sad Eurazijski savez, ima svoje specifične standarde. U nekim standardima su oni malo oštriji od nas, u nekim su, da kažem, lakši, ali vi kao proizvođač morate ispuniti sve te standarde u segmentu nekog proizvoda da bi ta roba mogla da pristupi tržištu. Svi proizvođači koji su uglavnom bili i uspeli da primjene te standarde su i počeli realizaciju na tržište. Mi količinski smo imali značajan skok, pogotovo kad se desio taj poremećaj veliki. Normalno, mi ne možemo zameniti evropske količine, ali se drastično osetilo, naročito u svinjskom mesu. Normalno, kako to inače ekonomija ide, jel, i oscilacije rublje i cena i ponuda dovode do tih raznih varijacija, ali mi je drago da su svi ti proizvođači koji su se aktivno uključili u primjenu tih standarda uspjeli da održe to i da su prisutni na tržištu i da nije bilo većih odstupanja ili problema u segmentu standarda.
Kako objasniti jednom poljoprivredniku prosto, ja ne znam da li je to fenomen ili situaciju u kojoj mi uvozimo meso, a onda izvozimo naše meso negde na neko drugo tržište, a onda se poljoprivrednici, odnosno proizvođači, žale da se uništava, na primjer, svinjogojstvo i tome slično. Kako to jednom prosječnom srpskom domaćinu objasniti?
Pa, uvozi se konkretno, ajde da pričamo konkretno izvozu za Rusiju. Izvoz za Rusiju je doveo do povećanja svinjarske proizvodnje i u jednom periodu je značajno uticao i na povoljnu cenu domaćih svinja. Upravo zbog toga što je jedan od uslova bio da moraju da budu poreklom iz Srbije, znači da su...
Da li kraj prošle godine su obeležili protesti poljoprivrednika i početak ove godine? Imate Mačvu koja je cela uznemirena zato što se uvozi svinjsko meso i onda oni ne mogu svoje tovljenike da prodaju. I bilo je protesta i blokirane ulice i tome slično. Mi izveštavali, dakle, pa, prosto negde tu je neki raskorak.
Znate, kao što sam i napomenuo, i te ekonomski uticaji na tržištu Rusije su doveli do oscilacija zahteva ruskog tržišta i naša cena je naglo skakala, da bi u jednom momentu došlo do pada vrednosti rublja, do pada cena na ruskom tržištu, pa i do pada tražnje u jednom momentu. Što, uzgled bude rečeno, u segmentu svinjarske proizvodne su česte te oscilacije cena, ali da kažem, ima tu kompetentnih eksperata za tu temu, ali kažem, sam pad potražnje sa ruskog tržišta i pad cene na ruskom tržištu je izazvao poremećaj na našem tržištu, jer glavnina naše domaće proizvodnje je dve godine išla u velikim količinama na rusko tržište.
Gospodine Živko, meni se učinilo da ste vi taj ekspert na koga gospodin Kotur sad pokaza. Šta vi kažete?
Pa jeste, ja volim da se uvijek pričam brojkama. I sad kad ja vam iznosio brojke...
Nemojte brojke, to niko neće zapamtiti.
Ne samo što niko neće, nego niko neće ni da veruje u brojke. Naprimjer, kada, evo, mi smo imali situaciju do pre ovaj slučaj sa Rusijom. Naprimjer, Srbija je po glavi stanovnika, znači bila bukvalno na trećem pozadi mestu u uvozu svinjskog mesa. Znači više u Evropi je to bio Azerbejdžan, Turska, ne znam, ljudi, zemlje koje uopšte ne. I onda vi kad kažete ljudima, ali vidite, mi ne uvozimo meso. Znači cela priča o uvozu mesa ne postoji. Znači uvozilo se, na primjer, ja sećam te 2011-12, znači maksimalno svog mesa se uvozilo $40 miliona.
A sada?
Na 2 milijarde ukupnog uvoza. Znači, gdje biljno i, da kažem, animalni proizvodi i biljni proizvodi, skoro 2 milijarde, ne znam, 1,8 je tako nešto, imate 40 miliona je samo to meso. I onda kad to ljudima kažete, opet kažu, ali vidi, ja ne zarađujem na moje svinje. Onda kad kažete, pa da, ali svinja je ovde, cena žive vage je 30% skuplja nego u Evropskoj uniji. Nešto je opet činjenica, znate, i zato mi imamo carinu i mi smo kroz tu carinu smo uspeli da sačuvamo naše svinjarstvo do određene mere. Sad naravno to kad ja pričam nekom i kad pokazujete brojke, oni svi kažu pa to nije tako, u principu protestuju, jer zaista realno oni ne mogu da nađu svoju zaradu. Ali je pitanje naći neki realan odnos prema trgovini. Znate, svako, ne postoji ni jedna zemlja. Znači, Italija vam je najveći uvoznik svinjskog mesa, među prva tri uvoznika svinjskog mesa, a imaju opet, veliki su izvoznik svinjskog mesa. Znači, ne postoji ni jedna zemlja koja nije, da kaže, da može da proizvede sve za sebe. I to, zato postoji trgovina. E sad, mi imamo u tom, samo da završim, znači, što se tiče, izvinjavam se, mesa, znači, imamo jedan potpuno drugi problem, a taj problem je da mi ubijamo našu mesnu prerađivačku industriju. Znači, u zadnjih, ako gledamo samo pre 7-8 godina, gde je Srbija, znači, bila, izvozila na tržište CEFTA, znači, u regionu, znači, tamo kad kažete, kad odete u Crnoj Gori, Carnex je bio, kad kažete Pampers, kao kad kažete, to je bilo mesna pre... Mi danas uvozimo iz Crne Gore, ove godine će, ja mislim da doćemo nekih 8-9 miliona, znači, mi smo se izjednačili naš uvoz iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Bosne. Zašto? Zato što oni imaju... gledajte, oni imaju na primjer 0% carine prema Evropskoj uniji za svinjsko meso, on uveze svinju, mi imamo 0% carine, znači u okviru zbog CEFTA, znači i praktično naši mesna prerađivačka industrija, ona ne može da bude konkurentna sa ovim cenama, i zato na svakom tenderu vi dobijete koji ima supermarket, dobije, ne znam, neko ko iz regiona, i samim tim smanjuje se potrošnja, znači, evo, ja mislim ove godine, svi smo Pik Vrborec je potpuno na našem tržištu, potiskuje svaki naš, i vi, onda, a na kraju ta prerađivačka industrija je ta koja jedina može da pronađe novo tržište i da poveća otkup naših domaćih svinja. Znači, ja naravno sad kažem, znam da sad svi ovi koji slušaju, oni kažu, pa eto, opet je neka, da kažem, priča koja nije u tom nekom mainstreamu, a naš mainstream je jadni poljoprivrednici naši, jadni proizvođači svinja, mi smo uništili smo naše svinjarstvo zarad nekih tajkuna, a taj tajkuni su, ne znam,
a šta je sa izvozom u Kinu? Tu smo se obavezali da ćemo izvoziti jagnjiće, ali iako su se prijavile tri klanice, odnosno da, tri klanice, ništa se još po tom pitanju ne radi, odnosno taj izvoz, čini mi se, nije ni počeo, je li tako, gospodine Kotor? Ili se jako slabo sprovodi?
Ne, još nije počeo, samo da mi smo ušli u postupak za odobravanje proizvoda od mesa, proizvoda od mleka, između ostalog i mesa. Prva inspekcija koja je bila vezana za ovčije i goveđe meso, i tu je procedura završena, ali to su preduslovi da se dođe na tržište. A to su sve aktivnosti, naročito u segmentu mesa i proizvoda od mesa, koji važe u svim zemljama, neki su stroži, neki ne, ali kad je u pitanju kineska inspekcija, apsolutno se svaki objekat pregleda, i to je upravo obavljeno. Tri objekta su pregledana, prošle su kontrolu i pozitivno ocenjene od kineskih eksperata sa aspekta kineskih standarda i ispunjavanja svih tih kriterijuma. Sad je dalje pitanje cene, odnosa cene, ekonomski deo pitanja, koji, kažem, zavisi da li se možemo da uklopimo ili ne. Ali opet bih želeo da kažem svim, i naročito prerađivačima, to su postupci koji traju. To nisu postupci koji se mogu ostvariti, znate, u jednom mesecu, u dva meseca. I zato je jako bitno da svi, i prerađivači, a i uključe i proizvođače, da uđu u tu materiju tih standarda prilagođavanja za određena tržišta. Jer vi, ako ste na listama i odobreni sa aspekta veterinarske kontrole, i sutra ste konkurentni, i sutra možete isporučiti proizvod. Ali ako ste sutra konkurentni, a niste prošli sve te procedure razno raznih inspekcijskih kontrola različitih tržišta, različitih zajednica, vi ne možete isporučiti proizvod. Pa taman da ga dajete besplatno. To važi u svim sistemima, naročito iz aspekta proizvoda životinjskog porekla. I to je nešto što naši prerađivači i proizvođači moraju i da se udruže i da rade na tome mnogo pre nego što izađu na neko tržište, jer jednostavno to drugačije nije moguće. Tu je uključena i privredna komora i, kako kažem, to sve skupa daje u poboljšanje sistema i sa aspekta i bezbednosti hrane i svih, svih učesnika u lancu, jer kroz ta upoznavanja se ljudi upoznaju upravo sa svim tim detaljima i povezuju se. I kažem, mi smo dosta ostvarili sa ruskim tržištem, tu je dosta proizvođača, to je povuklo dosta domaćih proizvođača i u biljnoj proizvodnji i u mesnoj proizvodnji. Sad smo u postupku za Kinu, to je, da kažem, spor proces, ali koji se odvija, i ovaj, imamo i sa Evropskom unijom procese koje moramo da širimo da bi faktički koristili povoljnosti sporazuma koji daju taj bescarinski tretman i, da kažem, mesto na tržištu.
Tatjana, po čemu nas prepoznaju u svetu kad je reč o izvozu naše hrane?
Pa, prepoznaju naravno tradicionalno tu malinu, ali generalno više prepoznaju kao hranu generalno, ne mora biti samo poljoprivredni proizvod, više taj gastronomski, kulinarski momenac, ali to je ono što ja mogu da vam kažem samo iz nekog mog mišljenja kao recimo nekog ko sarađuje sa recimo određenim kolegama u inostranstvu i tako dalje, šta su oni nama preneli, ali ne znam da li ste mislili na to ili na neke statističke podatke.
Ne, može, to mi je sasvim dovoljno. Mi smo imali par kampanja, pošto hoću polako da pređemo i na temu brendiranja, da se dotaknemo i toga. Imali smo par kampanja kupujte domaće, obnovimo Srbiju, jel vi imate utisak da su te kampanje zaživele, dale neke rezultate, pošto neka istraživanja pokazuju da naši sugrađani i dalje više veruju stranim brendovima.
Prirodna komora Srbije već nekoliko godina organizuje takmičenje u najbolji Srbije i mi na taj način promovišemo domaće uspešne kompanije iz svih oblasti, pa i poljoprivrede. Znači ovde sad govorimo o celoj kompaniji, celoj komori. Shodno tome mi imamo informaciju da domaći potrošači postaju s vremenom vrlo lojalni i sasvim žele to, žele da kupe domaći proizvod, ali kad vi pominjete da su lojalni, odnosno verniji stranom, u nekim slučajevima može da u pitanju bude zaista neki brend iz neke od država Evropske unije koji su tradicionalno zaista izuzetni proizvođači, na primjer nekih sireva, vina i čokolada i tako dalje, gde zaista će verovatno veliki broj potrošača da se odluči za to, ili je u pitanju nekada cena koja je možda po nekom merilu, kilogramu, već čemu možda povoljnije.
Da, vi pomenuste arilsku malinu, ona je samo jedan od naših proizvoda koji imaju oznaku na nacionalnom nivou geografskog porekla, takav je i da, užička pršut, rtenski čaj, pirotski kačkavalje. Upravo pirotskom kačkavalju govorit će nam Vesna Lazarević iz gradske uprave Pirot. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je bilo teško registrovati ili zaštititi pirotski kačkavalj?
Pa da vam kažem, nije bilo lako. To je mukotrpan i dugotrajan proces. Da li to baš tako treba da izgleda, nisam baš sigurna. Smatram da bi ipak trebalo malo poraditi na tome da se postupak skrati i da se na neki način država više uključi i da pomogne lokalnim sredinama da zaštite svoje proizvode.
Vi ste uspeli da ga zaštitite na nacionalnom nivou, jel planirate možda eventualno da ispunite standarde Evropske unije pa da to bude nešto, još jedno priznanje za pirotski kačkavalj?
Pa to će svakako biti jedan od sledećih koraka. Međutim, za to bi bila potrebna ipak veća količina ovog proizvoda. Kada to budemo postigli, onda će svakako da se ide u tu drugu fazu.
Recite mi samo, od kad ste zaštitili kačkavalj, da li je potražnja za njim porasla i ako nije tajna, koliko košta kilogram vaše kačkavalja? Jeste da je reklama, ali dobro zaštićena.
Pa znate kako, još uvek ne koristimo, da tako kažem, sve blagodeti zaštićenog imena porekla. Sve to ide sporo, kao u ostalom mnoge stvari u Srbiji. nekako proizvođači ne upuštaju se u tu priču da postanu ovlašćeni korisnici. Verovali li ne, za 3 godine od kada imamo rešenja o zaštiti imena porekla pirotskog kačkavalja, nijedna mlekara u Pirotu još nije podnela zahtev da postane ovlašćeni korisnik imena porekla. U postupku je sada mlekarska škola dr. Obren Pejić, koja ima svoju radionicu i koja je, da tako kažem, lider u proizvodnji tog kačkavalja. Tako da se nadamo da će u neko dogledno vreme, od recimo mesec dana, ona i postati ovlašćeni korisnik. Tako da vam kažem, još uvek se ne osjeća da to nešto znači za razvoj pirotskog kraja. Očekujemo da u narednom periodu ipak to poprimi one razmere kojima se nadamo, pa da se eventualno odazovu i neki investitori možda sa strane, da dođu u Pirot da otvore mini mlekare. Sigurno će biti koristi od toga, jer svedoci smo da ima problema u proizvodnji sirovog mleka, odnosno u plasmanu sirovog mleka na domaćem tržištu, da pada cena, a upravo takvi proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom, kao što je pirotski kačkavalj, su proizvodi kroz koje može da se dobro unoči to sirovo mleko. Naime, poznato je dakle da za takav proizvod je potrebna sirovina sa ovog područja, tako da bi svi proizvođači sirovog mleka sa ovog područja zaista imali koristi od toga.
Ovako, nadam se da vas je neko čuo i od tih vlasnika malih mlekara, pa će vam se javiti da ćete imati više sreće. Hvala vam najljepše što ste se uključili u emisiju Središtu pažnje. Bila je to Vesna Lazarević iz Gradske uprave Pirot. Ostalo nam je još malo vremena. Jelena, vi ste se nedavno vratili iz Amerike. Kako su vaše iskustva? Koliko oni brendiranju hrane poklanjaju tamo pažnje?
Pa, to je ipak drugačija priča. Poklanju pažnju, mada u odnosu na Evropsku uniju oni su tu dosta liberalni, tako da nije im problem da stave švajcarski sir ili parmezana, da to nije parmezan. Nemaju sa tim, oni idu neku drugu krajnost, ono što sam ja primetila sad, da kažem, labeling ili označavanje proizvoda, tu idu malo i u jedan drugi ekstrem. Naprimjer, na deklaraciji na vodi vidjet ćete da nema masnoća, dosta sad insistiraju na non-GMO proizvodima, na organskim, čak i nesertifikovanim organskim proizvodima, tako da i tu nije toliko uređeno koliko se meni čini. Dosta se javljaju sad i potrošači, menjaju svest, ali idu neki drugi ekstrem, tako da i to što stoji možda na proizvodu, gluten free naravno, bit će na čipsu, na gde god može, tako da malo oni, čini mi se, nije to isto ozbiljna priča.
Da li biste vi odvojili, ne znam, 300 dinara više za neki ovako zaštićen proizvod, na primjer pirotski kačkavalj, ili biste kupili ono što se prodaje pod znakom robne marke? U svakom marketu malte ne imate, većem trgovinskom lancu imate tu robnu marku.
Pa, zavisi, najiskrenije zavisi, odvajam. Često odvajam, kada nisam u mogućnosti, onda ne. Verujem, recimo, iskreno, sad neću da, u stvari, da napravim reklamu, ali verujem čak i nekim robnim markama, mislim da su sasvim dobre u određenim prodavnicama, tako da, da, zavisi. Kupujem i jednu i drugu robu.
Gospodine Živko, za kraj, vi šta možete da nam kažete o brendiranju hrane, gde smo mi u odnosu na svet?
Pa, ovo je zanimljivo pitanje, to što ste pitali, da li su naši potrošači spremni da plate. Znači, mi smo radili jedno veliko istraživanje, znači, baš vezano za kvalitet, i na prvom mjestu je bilo, njima je važan kvalitet. Na drugom je bilo da je to čak ne domaće, nego da je sveže. I na trećem je bilo GMO, od naprimjer 20 ponuđeni, a da je geografska oznaka, to je na 16. ili 17. Znači, potpuno je nebitno je bilo. I onda zato u tom pravcu i treba napraviti, i zaista ministarstvo, koliko ja znam, sada je pokrenulo da se napravi jedna oznaka kvaliteta. To već imaju sve zemlje i mi tu isto malo kasnimo, ali evo sada se pokrenulo da se pravi oznaka kvalitetno. Znači, jel to najbolje, pokazalo se isto tako da nije dovoljno da ljudi ne kupuju samo zato što je domaće, nego ja hoću da kupim domaće, ali hoću da to bude kvalitetnije ili bolje od uvoznog. I zato sad u tom pravcu se, čini mi se, ide dobro. Druga velika promjena kod potrošača je da, znate, nestaje taj srednji potrošač. Znači, pre ste imali potrošača koji je u rangu jabuka od 20 do 200 dinara najviše je kupovao za 100 dinara. Znači, danas vi više nemate tog ima ili kupuje za 20 ili za 200. Znači, gde konkurentnost kvalitetom, znači vi treba da budete u tom segmentu od 200 dinara ili tu su veće marže, sve komplikovanije je komunikacija sa potrošačom, ali je na kraju tu bolje biti tu nego gađati ovu kvalitetnu konkurentnost. Znači, kažem, kod nas generalno to mnogi razumeju.
Uh-huh.
I tu ja isto kažem vidim neku ulogu države, znači da se te neke stvari promovišu, znači taj export promotion je zaista važan, znači da mi treba da nađemo to što ste pitali Tanju, znači a gde nas ljudi vide, znači,
a gde nas vide, morat ćemo da ostavimo za sljedeću
emisiju,
minut i pol ostalo do kraja, odnosno do 18 časova kada su najnovije vesti. Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti bili Tatjana Beuk, Jelena Sajić, Goran Živković i Siniša Kotur. Ja sam Nikolina Miljković, hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.